as jy nou daar in die verre syde ry, dan kry jy daai boom. Alleen. Stoksiel alleen. Maar dit herinner my sommer maar net toe aan 'n vers wat sê Psalm 63 wat sê en daar's eintlik 'n liedjie wat daaroor gaan, ek soek U o God, my God. Ek soek U o God, my God. Ek dors na U, ek smag na U soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees om daar U groot mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Sjoeg. Ek soek na U o my God. Ek dors na U, ek smag na U. U troue liefde is meer werd as die lewe. Ja, dis nou 'n amper soos die Engelsman sê 'n statement om te maak. U troue liefde is meer as die lewe. Daarom sal ek U prys. Daarom sal ek U prys. En dis waarom ons hierso is. Ons smag, ons soek na die Here, ons soek antwoorde, ons soek na die sin van die lewe en om waarde toe te voeg. En dis die Here. En as ons so na hom dors en soek, dan kom sê hy, maar ek is die Here jou God. Ek is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek wil vir jou vrede gee. Mag sy vrede op ons elkeen rus. Amen. Ek is so bly, julle hardloop hier vanoggend maraton nie, man. Jenami, ek is so bly, want anders was ons nou alleen hier so, dan moes ek ook ingeskryf het, en dankie tog, dat julle my gespaar. Right, ons gaan weer sing, en dan, hierdie lied wat sê, al praat ek nou Engelse tale, en wat ook al, amper sê ek Engelse tale ook, maar goed, maar ek het nie die liefde nie. Wel, dan het ek ook niks, dan soeg ek ook te vergeefs. Kom ons sing vers 1 en vers 3 as ons loflied saam. Ons vat hom sommer vanmôre hier reg uit Lukas toe. Lukas 14 is waar ons gaan stil staan. Ons gaan die volgende paar Sondae oor disippelskap gesels. En ja, dit is waar ons fokus is. Julle gaan ook sien die opskrif is die eise van disippelskap. Nou ek het al as mens nou hierdie gedeelte lees, dan wil ek amper sê mens kry 'n paar regtige scary stories in die Bybel. Party van hulle wil jy amper eers noem nie, want dit is net rowwe, wrede stories, is net 'n klomp goed wat nie sin maak nie. Ja, die wreedheid wat amper na onregverdigheid lyk. Maar ek wil vir julle een ding sê, as jy nou 'n baie scary storie wil lees, dan lees jy Lukas 14 en die opskrif is die eise van disippelskap. As jy nou daaroor gaan dink, dan besef jy wat die impak daarvan regtig in mense lewe is. Dit is 'n boodskap wat hard kom vat aan 'n mens. En En soos wat ek maar baie keer sê, is dit asof vir my so afhang sou ek die stukkie maar geskiep het. Jy weet, dis baie makliker want ons maar iets anders gepraat, Adam en Eva of so iets in die diertjies daar in die tuin of sulke goed. Mense kan ons lekker lang stories daaroor praat. Maar hierdie storie is kom hard na ons kant toe en nee, as dit nou nie na julle toe nie, na my toe. En dis die eise van disippelskap Lukas 14. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons in hierdie oggend saam kan sing en saam kan dors en smag na U teenwoordigheid. En Here, al sou die vye boom nie bot nie, dan kan ons nogtans jubel. Ag Here, ons weet dat jou lewe maar baie keer swaar kom en 'n paar dwarsklappe vir ons gee en dat ons onseker is en bang is en dat ons baie keer twyfel. En tog Here, roep U ons altyd weer terug. En Here, wanneer ons baie keer huiwer, dan is U by ons, want U is altyd by ons. U soek ons. En dankie daarvoor. Dankie vir U woord, dankie vir ons samesyn. Dankie Here dat ons kan leer en ons wil vra dat U vir ons ook vanoggend die beginsels en die waardes van die skrif sal leer. Maar Here, belangrik dat ons dit sal toepas, dat ons dit sal hoor en dat ons op 'n ander manier, nuwe manier dalk ook net weer kerk kan wees. Daarom vertrou ons U en U leiding en U begeleiding deur die Heilige Gees wanneer ons o met U woord besig is. Sal U dit asseblief seën in Jesus se naam. Amen. Alright, so kom ek lees dit maar dat ons dit omvat. Dit sê in vers 25 'n groot menigte, nou kinders, 'n menigte is 'n menigte mense, is baie mense, groot klomp mense, het saam met Jesus gereis. Mense kry so die prentjie, en dan draai hy om, daar staan, hy draai toe om, en hy sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees, nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder, en vrou en kinders, en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Julle hoor hoekom ek sê, dis 'n scary story hierdie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met ons die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaar maak nie. Of watter koning, wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan met 20.000 wat teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om met vredesvoorwaardes te vra, terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is om van sy besittings afstand te doen nie. Maar die gedeelte gaan eintlik aan, want in die Engelse Bybel is dit een gedeelte, dit sê, sout is 'n goeie ding, maar as sout verslaan, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit is nie eers bruikbaar vir die grond of die mishoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ore het om te hoor, moet luister. Ok, daar sê hy nou. Wie ore het, moet luister. Ek gereken om vandag miskien so vraag te vraag, en ek weet, mense is altyd so soort van in die moeilikheid, omdat mense met konsepte worstel, en weet jy altyd of het so sin maak. He. Maar wat sou die verskil wees tussen 'n Christen, ons is Christene. Hy man is 'n Christen. Wat is 'n Christen? En wat is 'n disipel? Is daar 'n verskil tussen Christene en disipels? Nou kom ons vra, wat is nou 'n Christen? 'n Christen is in 'n sekere sin die eenvoudigste basisvorm van iemand wat glo in God. Wat glo in Jesus Christus, wat glo dat Jesus Christus die verlosser is, dis 'n Christen. Maar die woord Christen kom net 3 keer in die Nuwe Testament voor. Die Ou Testament mos nou glad nie, want op daai tyd was daar nie so ietsie. So dis die mense wat vernoem word na Christus. Dis Christene, hulle glo in die verlossing van Jesus Christus. Wonderful, dis Christene. Maar Jesus roep ons nooit op om Christene te wees. Dit staan nie in die Bybel nie. Hy roep ons wel om disippels te wees. Dis die opdrag. 'N disipel lyk so. Nou wat is 'n disipel dan? 'N disipel het hulle Christenskap so 'n bietjie ge-upgrade, as ek dit nou so kan sê. Dalk moet dit die tema wees van vandag se is how to upgrade to discipleship. Hoe opgradeer ek? Hoe kan ek myself iets in daai sin? Verstaan, dit is hoekom dit is sulke vreemde konsepte. Maar 'n Christen glo, 'n disipel vat sy geloof ernstig of haar geloof ernstig. So disipelskap gaan oor 'n oorgawe. Dit gaan oor absolute gehoorsaamheid. Dit gaan oor 'n proses van verandering. Dit beteken nie net ek kom tot geloof nie, ek gaan in die leerproses in, ek vorm, dis is soos 'n vak leerlingskap saam met Christus wat ek stap. Met ander woorde, ek vat my geloof of die geloof vat my iewers heen op pad om iets anders te bereik in die lewe in my verhouding met die Here. So dis die verskil. Toe ek nou na die Engelse diens hieroor gepraat het, toe stuur iemand vir my 'n WhatsApp, maar ek lees nou nie die WhatsApp en nou regtig as ek preek ook nie. Maar dit kom toe daarop neer dat die duiwel glo ook. Maar die duiwel is definitief nie 'n disipel nie. En nou kan 'n mens nou 'n Christen wees sonder om 'n disipel te wees? Wel, ek dink mens kan. Ek dink 'n absolute voorbeeld is die land, ek weet nie of julle die plek ken nie, hulle noem dit Namibië, is 'n plek waar mense een van die hoogste Christenskap getalle in die wêreld het, waarvan zeer rou gesien word in die manier waarop die mense in daardie land leef. Ach, gelukkig ken julle nie die plek nie. En met ander woord, niks min van wat hulle glo, is eintlik sigbaar in hoe hulle ry, in hoe hulle drink en hoe hulle in hulle huwelike omgaan nie. Dit sien jy min van. So dis inderdaad 'n Christelike land. Dit is 'n veilige plek. Hier sal jy niks oorkom nie. Niemand sal jou ooit haat hier nie. Almal is lief vir jou. Almal vergewe jou. Hier's nie egskeidings in hierdie land nie. Hier's nie geweld nie. Hier was nog nooit 'n verkrachting nie. Daar's niemand in die tronke nie. Die prokureurs het nie werk nie. Hulle het niemand om te verdedig nie. Die polisie sit in die amper seker in die selle. Anders sê ek amper vir jou. Die polisie, hulle ry maar net so 'n bietjie rond, want hulle het niks om te doen nie. Daar's net die criminals nie. Almal het werk. Almal het kos. Dis 'n goeie plek om te wees. So welkom in Namibië. 'N land vol Christene. Ja, hier sal jy nie ingeloop word nie. Hier bring mense hulle klein geld terug. Hier breek niemand in jou kar in nie. Niemand wys jou vingertjies nie. Hap ons nou die dag ou van my so waar gelig omdat ek 60 gery het. Ek was so verleë. Toe ry ek maar 90. Nee, ek spot. Nee, maar dit is te vreemd dat jy lastig is as jy jy's in die pad. So Christendom is maar baie keer 'n kulturele soort van ding en ons sê dis hoe dit werk, maar dit beteken nie dat ons noodwendig die reis saam met Jesus ernstig opvat nie. Want die mense, 'n menigte skare stap saam met hom. Jesus draai om en hy sê: "Luister, kom ek sê net vir julle, as julle my wil volg, hier is die reëls." So lyk dit. Die teks sê dit nie, maar ek wonder hoeveel mense het toe nog verder saam met hom gestap. Weet, was die skare nog steeds so groot toe hulle hierdie boodskap gehoor het? So Jesus roep mense om disippels te wees. Om disippels te wees. Dit beteken dat hulle geloof sal vat en dit uitwerk. Jy vat, amper sê ek, dis 'n calculator Christenskap. Jy gaan werk uit wat is die kostes, wat is die berekeninge wat ek moet maak om 'n kind van die Here te wees. En dan kom ek agter wat kos my? Dit kos my. En dan beteken dit nie soos ons altyd maar as materialiste dink, dit is net dit nie. Dit kos my lewe. Hy sê dit mos nou daar, al die Engelse Bybel sê, jy haat jou pa en jou ma, dit beteken afstand doen, dit beteken ek gaan weerstandigheid kry. Dit beteken hulle dink anders as ek, hulle waardes is anders as myne, so hulle gaan nie van my hou nie. Hulle gaan nie hou van die manier waarop ek bedoel, in ons eie familie, is daar mense wat vir ons lag omdat ons bepaalde waardes het en omdat ons nie so wil leef soos die wêreld nie. Ons is disippels of as Christene is bespotlik vir hulle. Omdat ons nie so leef nie. En daarom is dat inderdaad so in my eie familie dat daar 'n afstand is van broer en suster en familie. Dood eenvoudig oor ons geloof in die pad wat ons met die Here stap. En dit beteken, wat is 'n disipel dan? Thomas Murphy het so geskryf, hy sê die kerk bestaan om God te verheerlik, om gelowiges op te bou, die evangelie uit te dra, na al die nasies toe. Ek wil, dit is wat ons in die gemeente sê, dis wie ons is, dit is wat ons wil doen. As jy in die gemeente is dit wat ons mekaar sê. Ons wil nie net hier kom sit nie. Ons het regtige roeping wat ons wil uitleef. So wat doen 'n disipel nou? Wie is dit? Wat beteken dit? Nou as jy nou, ek het net gaan in die Bybel, wat het die Here Jesus vir disipels gesê? Jy moet die Here jou God lief hê bo alles. Dis 'n disipel. Dis mense wat leef uit die woorde, wat getrou is aan die, hy sê, en jy kan gelees Johannes 8, as jy aan my woorde getrou bly, is jy waarlik my disipels. Dan is jy nie Christene nie, jy is my disipels. So dis om die woord van God getrou te volg. Neem jou kruis op. Wat beteken dit om jou kruis op te neem? Om jou kruis op te neem beteken ek aanvaar die Vader se wil vir my lewe. Dis my wil nie. As ek die berekeninge gaan maak, kyk man, dis hoekom jou berekeninge wat jy maak oor jou belasting en namras en verskil van mekaar. Want jy maak jou som dat jy bevoordeel word, hulle ook dat jy bevoordeel word. Right, so. En wat gebeur is die ons maak die somme verskillend. As ek hierdie som eerlik gaan maak en sê ek met dis wat dit my gaan kos. Dis wat in ons huis gaan gebeur. Dis wat in ons familie gaan gebeur. Dis wat by die werk gaan gebeur. Dis wat in die skool gaan gebeur. Dis wat by die sport gaan gebeur. Dis die som wat ek gaan maak. Ek gaan waarskynlik soos daai boom in die begin heel alleen daar onder 'n solitêre wêreld staan. Ek aanvaar God se wil sonder voorwaardes. Wees gehoorsaam aan Jesus, sê hy. Jy moet jou medegelowiges lief hê. Ons hier moet mekaar lief hê. Maar ons moet ook ons vyande lief hê. Dis 'n onsmaaklike werklikheid. Maar dis wat hy sê. Ons sluit aan by Christus se roeping. Die missie van Christus om die wêreld 'n plek van vrede te maak en verlossing te bring. Ek sê altyd die naam verkeerd, maar Søren Kierkegaard. Jy spel dit Kierkegaard, maar ek hoor iemand sê Kierkegaard. So iets. Hy sê daar was 'n tyd toe 'n mens so half bang was om jouself 'n disipel van Jesus Christus te noem, omdat dit so baie beteken het. Nou kan jy dit met totale gemoedsrus sê, want dit beteken hoegenaam niks. Want dit doen niks nie. Ons is maar net Christene. So wat is dit wat Christus van ons vra? Klomp mense kom by mekaar en hy sê vir hulle, julle stap nou agter my aan, maar kom ek sê net vir jou, as iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Ek dink dit is amper soos wanneer jy jou baie goed voorberei. Hulle sê, kom ons sê, ons sê nou vir die gemeente, ons gaan na 'n vreeslike mooi plek toe, ons gaan berg klim, en ons gaan na Bobby berg, is die mooiste uitsig wat jy ooit in jou lewe kon sien. Ons pak jou rugsakkie, ons gaan nou stap. En net soos ons nou al wegspring, dan kom die gids, en hy sê, o, gids, jylle het te veel goed gepak, jy moet van jou goed uitpak. Nou, oké, okay, nou, dink jy, oké, okay, ek het mos daarom nou voorberei, sê nou maar, ek raak honger, dit is mos nou my type eerste van ding, sê nou, ek raak honger, dan sê ek moet nou blikkie iets inpak, of wat ook al, of sê nou, ek raak verlore, so ek moet nou iets saamvat. So as jy nou alles wat nodig is gepak het vir die trip, en iemand sê, jy moet nou iets uithaal, dan laat dink ek my nogal aan disipelskap. Wat is daar wat ek minder moet saamdra? Wat is daar wat ek minder in my lewe moet hê om by die plek uit te kom waar Christus wil hê ek moet wees? Dan moet ons nou 'n berekening maak. Ek ken mense wat baie keer so stap. Hulle weeg tot die milligramme van die skakeltjies op die rugsak en hulle weeg die kossietjies alles. Want hulle bereken hoe dit is om te gaan stap. Klink dit my? Ek verstaan so. Maar volgens my berekening is dit beter om net by die huis te bly. Right. So wat jy gedoen is, as ek alles voorberei het om los te maak en te sê, as ek nog steeds reg om hierdie pad te stap. So die grootste bedreiging, dink ek, vir Christendom en die kerk en die toekoms van die kerk in die wêreld, dink ek is nie wat ons noem postmodernisme nie. Ek dink nie is dit wat hulle noem one world order nie. Ek dink dit is wat hulle noem sekularisme nie of individualisme nie. Die grootste gevaar van die kerk is die kerk self. Die grootste gevaar van die kerk is gelowiges wat nie die eis van disippelskap vat, opneem en die pad met Christus stap nie. Dit is 'n halwe storie, halfgebakte storie. Dit is so bietjie hiervan en 'n bietjie daarvan. Dit is soos 'n ontoegewyde soort van geloof. En dit praat hard met ons hierso. Dit is soos 'n soort lamlendige soort van geloof. Wat jy ek glo. Maar dit het aan niemand niks gedoen nie. Dit het aan die wêreld niks gedoen nie. Ek het 'n storieetjie gelees van 'n jong man wat die volgende geskryf het. Hy sê if all my religion is going to do is to change my Sunday schedule, then I'm not interested. As dit nou net regtig gaan oor wat ek Sondag gaan doen, dan stel ek nie belang nie. Dan sê hy, I want something that is going to change my finances, my sex life, my way, the way I work, the way I treat my family, the way I treat others, and the way I use my time. As ek vir die Here pad wil stap, dan moet dit my lewe kom raak. Dan moet dit alle aspekte van my lewe kom raak. So dit is 'n egte, ware, geloofwaardige geloof wat Jesus Christus die hartklop van die evangelie met hart en siel, verstand en krag aanneem en sê dis die pad wat ek wil stap. Dis wat ek wil doen. Dis is geloof wat sê hoe ek my geld spandeer, hoe ek my verhouding spandeer, hoe ek my huwelik werk, hoe ek met kollegas werk, hoe ons by die werk werk, dit moet my raak. Dit is hoe en vir wie ek lief is. Dis nie my keuse. As ons die berekening maak vir wie ons moet lief hê, jy weet, dan sit ons nog 'n maklike sommetjie. Ek hoef eers 'n kalkulator te gebruikie. Jy weet. Maar as jy oomblik as ek dit bereken, ek besef maar hier's mense op die grenslyne, hier's mense se lewens wat ver van my af is, ver van die Here af is. Dis mense wat ek nie van hou nie. Dis mense wat ek amper sê ek haat. Want dit is wat 'n vyand is. Dis mense wat ek nie kan verdra nie as ek wat hulle lief hê. Dis die berekening wat ek moet maak. Dit kom raak my karakter. Dit is soos wat ek stap. Dit is soos hierdie een tannie in die gemeente, ai, tog dis my so mooi altyd as sy bid. Dan sê sy Here, ek wil so naby aan U stap dat ek die stof van die plakkies my gesig kan voel. Mense, dit is tog daar. So naby aan God wil ek kom. Kyk, dit is sê nou maar dit is nou soos 'n jong musikant kry 'n geleentheid om die wêreld te gaan toer. Maar ek kan nie my ma saamvat nie, ek kan niks saamvat nie, ek kan nie my huis nie, ek kry nie meer my salaris nie. Al die sekuriteite wat ek het is weg. Ek gaan nou toer. Ek vat die kans want ek het hierdie passie om te kan sing. Maar dit beteken ek kan nie alles saamvat wat ek het nie. En ons is ook amper so. Ons het hierdie roeping van die Here en ons dra so swaar aan dit wat ons alles wil saamvat. Party van ons los nie eers die huis nie, want ons is te bang om dit te doen. Ek is bang ek moet iets los vir die Here. En Jesus kom vra dit van ons. Iemand daar so 'n quote wat sê Jesus is either Lord of all or Lord not at all. Hy's of die Here van alles of hy's die Here van niks. En as jy nou later gaan lees in hierdie hele gedeelte gaan oor die verlore seun, die verlore skaap, dan kom jy by daai ryk jong man wat dood eenvoudig net gesê het, Here, wat moet ek nog doen? En dan sê die Here, maar jy moet dit goed los. Ons kry nie gelos nie. Nou gaan dit nie net oor finansiële goederes nie. Daar's 'n klomp goed in ons lewe wat ons so vashou, ons kry net nie gelos nie. En een van die goed is onsself aan ons en die dinge wat vir ons so belangrik is, want dan sê hy, want ons is nou vreeslik erg as ons nou hoor, hy sê jou vrou en jou kinders en jou broers en jou susters selfs van sy eie lewe. Wat beteken dit? So hierdie goed wat vir my so belangrik is, my vooropgestelde idees wat ek het, dit moet ek los en hierdie pad stap. En dit gebeur, ek het nog gedink, moet ek nou die storieetjie vertel, was eintlik so simpel, maar dis die beginsel daarvan, dit gebeur op alle vlakke van die lewe. Dit gaan oor die dogtertjie, meisiekind, sy is in graad 7, sy hardloop baie goed atletiek, sy is in die skoolse atletiekspan, en hulle moet in die interskole deelneem en hulle wil toe die Saterdag wat hulle moet hardloop, toe is dit verskriklike ongure weer, toe stel hulle uit en die volgende Saterdag nou weer 'n keer. En toe op die stadium toe bots dit met haar belange, want sy is by hulle kerk betrokke en hulle gaan op 'n uitreik gaan en sy het gesê sy gaan op die uitreik. En gaan aan die afrigter toe en die afrigter sê, maar wel, jy is nou wat 'n teleurstelling vir die span, so maak staat op jou, en jy weet al die soort van goeders, toe sê sy, ek gaan op die uitreik gaan, want hulle maak ook staat op my, en hulle wag ook vir my, en dis my keuse wat ek maak, hy sê, maar dan gaan jy jou plek in die span verloor, en sê sy, dan verloor ek die plek in die span, maar dis die keuse wat ek maak. Nou, dis 'n eenvoudige storiekie van 'n jong mens, wat iets verstaan van wat het is om iets te los, En dit is nie maklik om te sê, ach, asseblief, los die uitreik toch, man, so kom ons weer doen. Maar dit is 'n keuse wat 'n kind gemaak het, om te sê, ek kies om die werk wat ek my aan verbind het, eerst te doen, en dit is wat die disipel is. Daar is ook met 'n snaakse naam aan. Sy naam is Will Willimore, hy was die studentenleraar by Duke Universiteit, en hy skryf die story, hy vertel dat op 'n stadium bel een van die studente se ouers om, die pa, maar die man is baie kwaad. En sommer toe die ou nou wegtrek, hy het nog eers geweet wat dit is, toe sê hy, ek hou jou verantwoordelik hiervoor. Hy sê, jy hou my nou verantwoordelik vir wat? Hy pak toe uit die pa, hy sê, weet jy wat, my dogter, wil nou nadat sy nou klaar graad gevang het, gaan sendingwerk doen na Haiti. Hulle is 'n Presbyteriaanse kerk wat nou uitreik, en sy dogter gaan saam. Hy sê, dit is totaal absurd, jy weet, sy het 'n BSc in meganiese ingenieurswese gedoen, nou wil sy gate gaan grawe na Haiti. En die dominee sê, hy maak nog al 'n grappiekie, hy sê, maar as jy dan meganiese ingenieurswese geswat het, sal jy dan lekker gate kan grawe. Hy sê, hy reken, hy moes nou nie daai stukkie gesê het nie, maar toe is die pa eers kwaad. Hy sê, en die pa sê toe, jy het, sê my glad nie lag, wekkend nie, ek hou jou hier verantwoordelik, dat my kind nou hierdie goeders gaan doen vir 'n kerk. En terwyl hy so gesels, toe kom Will Willimore, hy dink toe by homself, hy sê, maar dis mos nie ek wat hierdie goed gedoen het nie. En hy sê vir die pa, maar as jy nou sulke Christene is, julle het mos vir haar laat doop. Julle het mos vir haar Bybel gelees en vir haar Sondag skool toe gevat. Julle het mos vir haar die pad van Jesus Christus gewys en gesê en gebekend gestel aan Jesus. Nee, maar ek het nie dit gedoen nie. Julle het dit gedoen. En toe sê die pa die volgende: maar al wat ons as ouers wou gehad het, was dat sy 'n baie goeie presbyteraan moes wees. Nou wil sy gaan gate grawe in Haiti. Dan skryf die Willimore verder. Hy sê, dit het hom baie laat dink. Hy sê, hy het nogal gedink oor die ontwerp van kerkgeboue. Hy sê, hy het 'n teorie. Hy sê, daar's 'n rede waarom hulle, ek sien gelukkig is ons nou nie, heeltemal kussings nie, hier is al my paar wat hier rond is. Hy sê, dis hoekom mense kussings vas sit op banke. Dis hoekom selfs die kerkbanke vas is. Sodat hier niks anders kan gebeur as net dit wat nou hier gebeur nie. Dis presies ontwerp met vooropgestelde idees binne 'n kerk en niks anders gebeur as net dit nie. Hy sê dit is nou sy teorie. Hy sê alles is vasgebind omdat ons 'n innerlike vrees het dat daar dalk iets mag gebeur wat buite hierdie raamwerk gaan plaasvind. Want hy sê die stories wat ons in hierdie kerk vertel, gaan oor goed waar God iets verander het. Maar solank jy net nie die kerkbanke skuif nie, solank jy hier net iets anders te doen nie, moet toch nie dat God hier iets verander nie. Want ons het met 13 spanners vastgedraai, dat het vir altyd so sal wees. En dit het my nogal baie laat dink. Nou, vraag van die gemeentes, of by geleentheid as mens nou by 'n ander gemeente moet gaan preek. Dit is interessant, want ek het nogal gewonder oor die story. Toe besef ek, dit is waar. Hulle beskryf jou baie mooi, wat is die raamwerk waarbinne jy sal kom preek as jy daar kom? Ek het eindelijk een baie lang WhatsApp om het vir julle te wees. Hoe dit eindelijk is, dat ek een soort angst op my kry, so met ander woorde, soos ek daar kom, dan is dit soos om by jou tronk aan te kom, en jy vul eerst die vormpie in, want jou naam van ID alles, en dan sal jy binnen hierdie reels, as ons staan, sit, dis soos het in die kerk werk. Uit die aard van die saak, ignoreer ek dit in totaliteit. Maar die punt is net, die beginsel by die selle, ons is gegiet, om nooit te verander nie. Ons is gegiet, dat alles sal gebeur, soos wat het is. Dis waarom ons ook hou van die orde, dan moet ons staan, dan moet ons sit, dan gaan ons dit doen, dan gaan ons een foto doen, en een seën groet, en dan, alles werk precies so, want wie het toch, dat die Here dalk dit sal verander? Dan is ons in groot moeilikheid. Die kerk het homself so gegiet, dat ons soos mooi christene moet sit, en ons ding doen. Disippelskap sê nie, maar die gees beweeg ons. Dis die bome wat die wind laat waai nie. Die wind laat waai die bome, en God doen wat God wil doen. En nie ons vastgespennerde seats, of wat het ook al is. Hier die hele kerk is so ontwerp, dat ons mekaar net van achteraf sien. Is dit nie verskrikkelijk nie? Ons werk is ons, gaan by die deure uit. As jy nou van die kerke wat ons met te doen gehad het, en wind ook as hulle ontwerp doen, dan gaan het oor hoe makkelijk mense kan in, en hoe makkelijk mense kan uit. Maar overig is ons maar net nie dit so reel, dat ons aan mekaar vastloop, want net moet ek jou naam vraag. Jy weet, iets in die sin. So, God wil sê, verander dit wat rondom ons is, in die sin daarvan dat het sin maak, om mekaar lief te hê, mekaar te ken, dat die gees beweeg daar waar hy wil en sy werk doen. Dietrich Bonhoeffer het een boek geskryf. Nou, dit is vir my een vreemde ding, as ek het dit nou die dag weer opgemerk. Feitlik al die boeke wat jy te koop kry, daar by die boekwinkels, wat mens mag jy naam sê nie, want dan adverteer jy. Feitlik al die boeke is bestsellers. Bestseller. Alle boeke is bestsellers. Maar weet wat vir my interessant is, Dietrich Bonhoeffer het een boek geskryf, The Cost of Discipleship. Raai wat? Dis nie bestseller nie. Want niemand wil The Cost of Discipleship lees nie. Want dan sê hy, Jesus roep jou, en as hy jou roep om hom te volg, dan sterf jy vir my. Dan sterf jy van al die ou goed van jou lewe. Jy sterf van die goed wat jou tot hier gebring het, en sê, maar my totale fokus is anders. Wat vraag van disippels? Volg my. Dus ons volg klomp goed in die lewe. Dan sê maar, volg my. Hier is die spoor. Hier is die spoor wat ons moet loop. Wees vir mekaar lief. Ons hoor het oor, en oor, en oor. Maar hoe anders sou dit wees, as ons net weer vir mekaar lief gaan wees? Gaan maak disippels. Nou, dis ons opdracht, gaan maak disippels. Dis die groot opdracht, evangelisasiewerk. Vat jou kruis, vat die wil van God, dis wat ek gaan stap. O, maar ek is so bang, as sê hy, my disippels, julle moet nie bang wees hier. Moet nie bang wees hier. En bid, so moet jylle bid, dan gee jy die riglyne van so bid die disciple, die disciple bid. Dis die manier, vergewe ander, vergewe jylle vijande, voed my skape, sorg vir die gemeente, waak en bid, want dit gebeur, want hy sê, bid net saam met my, terwyl daar kom nie in slaap die disciples. Oh, slapende disciples. Sê, ek het jylle so mooi gevra, bid net saam met my, ontvang die Heilige Gees. Dis die wonderlijke ding van dit, as net voordat hy weggaan, en sê hy, my vrede, gee vir julle, die Heilige Gees kom oor julle, hoekom? So dat ons disciples kan wees, nie net dat ons allemaal veilig kan ry, waar ons wil ry nie, en dat ons een bordjie kos het om te eet nie, so dat ons disciples kan wees, in die volle sin van die woord, dit is discipleskap, dit is die pad wat ek kies om te stap, die worstelpad, ons maak ons foute, joch, ons sukkel mos, ons sukkel met die pad, ons worstel met die pad, maar dan sien ons daarvoor kans, en dan gaan ons een foute maak, en ons gaan het weer doen, die disciples het foute gemaak, en ons weer probeer, weer opgestaan, het allemaal een kans gekry, selfs Judas het tot op die laatste toe een kans gekry, en die Here sê, volg my, so mag ons as gemeente juist dit doen, mag ons upgrade, as ek het so kan sê, van christenskap na discipleskap, want waarom is ons hier, is het dood eenvoudig om ons gewete te sis, Of is dit om ons roeping uit te leef en God te verheerlik deur dit wat ons opdrag is om dit te doen? Maar weer eens, ek sluit af met wat ek begin het. As jy nou regtig 'n scary story in die Bybel soek, dan is dit waarskynlik die ene. Wat is makliker om te lees van iemand wat met 'n tentpen vermoor is? Of wat ook al hy vrede stories is. As om hierdie te doen. Net te sê, ek is 'n disipel en dis die keuse wat ek maak. Mag die Heilige Gees ons juis help om dit so uit te leef en op 'n ander manier gemeente te wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblik u woorde kan hoor en u sê dit self ook, Here, wie ore het moet luister. Maar dit is ons moeilik om te luister, Here. Ons hou nie van hierdie soort van woorde nie. Want Here, dit kom raak ons, dit maak dat ons berekeninge moet doen, dit maak dat ons op 'n ander manier na ons geloofslewe kyk. Anders kyk na mekaar en anders kyk na die kerk en anders na u kyk. En daarom vra ons, Here, leer ons om die diep van ons geloofslewe te ontdek. Die pad saam met u te stap en u te verheerlik in alles wat ons doen. Mag ons keuses maak. Ja, Here, mense sal van ons afstand doen. En ons doen afstand van ander. Maar Here, ons kies om disippels te wees. Mag ons, soos die tannie bid, die stof van die plakkies in ons gesig voel. Omdat ons so naby aan u leef en in die voetspore loop. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid vir die werk wat ons doen. En ons bid, Here, dat u ons sal begelei deur die Heilige Gees. Op 'n ander pad, u pad, die pad wat u vir ons vra om te loop. Ag Here, miskien is die skare dan nie so groot meer nie. Of juist miskien wel. Maar Here, dis nie van belang nie. Van belang is dat ons elkeen die keuse maak om saam te stap. Help ons daarmee, in Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffer. Iemand van ons point of sale fasiliteite wil gebruik maak. Ek dink as soos mense dit sê, so na die tyd kan julle net hier kom en tap. Right. Ag, dit is eintlik net 'n praktiese reëling want ons bordjies is so klein, geld val uit. En die erf van die saak het help het vir my almal of ons is so lank te tel op 'n maandagie. Dit is so wonderlik dat ons bevoorreg is om geldjies in 'n bord te gooi. Om op hierdie manier dankie te sê. Dankie Here, want so doen ons ook afstand van dit wat ons besit, sodat ons in die kerk disippels kan wees. Want Here, dis ons roeping. Hier wil ons graag help. Daar waar soveel seer en honger en probleme en moeilikheid is, wil ons graag waarde toevoeg. Daarom bid ons Here, hou tog die kerk in stand. Wees die hoof daarvan soos wat U ook in die woord sê. En seën hierdie geld, seën die kantoor, seën ons kerkraad dat dit regtig met verantwoording gebruik sal word om U koninkryk te dien. Dit bid ons in U naam. Amen. Weereens baie dankie vir almal wat altyd getrou help. Want daarsonder het ons niks. Ons sluit af deur te sing. Ja, ek is onseker, maar ek dink ons sing 5 verse dan vir al die verse. Kom ons sing tot dit op is. Klaar is. Is regtig 5 verse. So ons sal so 11:30 klaar wees, maar dan is ons at least klaar. OK, kom ons sing al 5.
Thank you.
ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.